Este ora 21, aici Radio Europa Liberă. Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Paul Hodorogea
și Oana Serafim.
Vinurile moldovenești de calitate ajung totuși pe piața rusă, de asigurări ministrul economiei.
Cultură și politică astăzi despre umor ca cea mai eficientă armă împotriva dictaturii, o idee a filmului Concertul de Radu Mihăileanu.
Și ce implicații ar putea avea decizia de mâine a Curții Internaționale de Justiție despre independența Kosovo asupra viitorului regiunii.
Începem ca de obicei cu știrile de la această oră.
Comisia Europeană oferă sinistraților inundațiilor din Republica Moldova peste 140.000 de euro. Acești bani au fost folosiți de Federația Internațională a Crucii Roșii pentru a cumpăra alimente, truse de igienă, apă, plapume și lingerie de pat pentru circa 8.000 de persoane care au avut de suferit. Pentru situații excepționale există în gestionarea Comisiei Europene un așa numit fond de urgență în caz de dezastre, care a fost înființat în anul 1985. Într-un discurs rostit la o reuniune parlamentară din Elveția, președintele interimar Mihai Ghimpo a cerut sprijin internațional pentru retragerea trupelor rusești din Transnistria și a vorbit despre ocupația sovietică începută la 28 iunie 1940. Potrivit Mold Press, aceste remarci sunt cuprinse în intervenția lui Ghimpo de la summitul președinților de parlament la Geneva. În același discurs, Ghimpo a făcut un apel la solidaritatea internațională pentru înlăturarea urmărilor inundațiilor din Republica Moldova. Zeci de tineri au făcut astăzi coadă la Universitatea Bogdan Petriceicu HD-ul din Cahul, în speranța că vor reuși să-și depună dosarele pentru admiterea la facultate în România. Comisia de admitere de la București a ajuns la Cahul abia în această seară, chiar dacă tinerii au format cozi încă din noaptea trecută. Guvernul României pune la dispoziția tinerilor din Republica Moldova 2150 de burse, dar numărul acestora ar putea fi dublat. Rezultatele admiterii vor fi afișate după 20 august pe site-ul Ministerului Educației de la București. Secretarul de stat american Hillary Clinton a anunțat că Statele Unite vor impune noi sancțiuni împotriva Coreei de Nord, după discuțiile la nivel înalt de astăzi din Coreea de Sud. Doamna Clinton și secretarul american al apărării Robert Gates se află în Coreea de Sud într-o vizită menită să demonstreze sprijinul Statelor Unite pentru această țară, după naufragiul unui vas de război sudcorean provocat de Coreea de Nord. Potrivit unei investigații internaționale, Coreea de Nord a lansat o torpilă împotriva navei Seulului și 46 de marinari aflați la bord au murit. Coreea neagă aceste acuzații. Secretarul de stat american a declarat că noile sancțiuni au drept scop să pună capăt activităților ilicite care contribuie la finanțarea programului de arme nucleare al Coreei de Nord. Președintele rus Dmitri Medvedev a cerut astăzi Uniunii Europene să permită călătoriile fără vize cetățenilor ruși în blocul de 27 de state membre europene. Vorbind în timpul unei vizite în Finlanda, Medvedev a declarat că intrarea liberă în Uniunea Europeană este necesară ca parte a dezvoltării relațiilor ruso-europene. De ani de zile Rusia cere acest lucru Europei, dar fără succes. Uniunea Europeană spune că violențele din Caucazul de Nord al Rusiei, precum și granițele slabe cu fostele state sovietice, sunt motive ca să mențină călătoriile cu vize pentru cetățenii ruși în Uniunea Europeană.
Mai multe știri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Autoritățile anunță că pericolul de inundații se menține pentru mai multe sate din raioanele Cantemir, Cahul și Leova din sudul Republicii. După ce s-a spart digul din apropierea satului Gotești, peste 100 de persoane din localitățile vecine au fost evacuate. În satele Stoianovca, Gotești și Țiganca din Cantemir a fost declarată stare excepțională. Mai multe detalii are Lucia Diaconu.
Potrivit datelor Serviciului Protecției Civile și situațiilor excepționale, cea mai critică situație este în satul Gheoltosu, comuna Țiganca. În casele a 5 familii din Gheoltosu a intrat deja apa. Alți 100 de săteni sunt evacuați. Pentru că pericolul de inundații masive se menține, autoritățile au declarat stare excepțională în Stoianovca, Gotești și Țiganca. Iată cum motivează această decizie ofițerul de presă al Serviciului Situații Excepționale, Liliana Pușcașu.
Anume, vreau să spun că lumea trebuie să fie mai mobilizată, să fie mai informată de situația care este la moment și să asculte toate recomandările autorităților publice locale.
Liliana Pușcașu a declarat Europei Libere că introducerea stării de urgență a fost necesară și pentru că unii săteni nu au acceptat să fie evacuați. L-am întrebat pe primarul comunei Țiganca, Petru Gandrabor, de ce oamenii se îngrijesc de bunurile lor înainte să aibă grijă de propria viață.
Vreau pentru tot să fie înțeles. Este ceva omenesc. O pasăre nu vrea să răzească cuibul. Și noi înțelegem și atâta timp cât situația este calmă, pe timp de noapte sunt 100% evacuați și sunt nu în zonă, iar pe timp de zi sub protecția ordinei publice, adică a polițiștilor, de se permite să treacă pe la casă. Asta e specific omului și nu trebuie să ne mirăm de chestia asta.
Majoritatea celor evacuați au preferat, după cum ne-a spus primarul, să stea până trece pericolul pe la rude.
La moment sunt doar două persoane plasate la azilul din Pleșeni, la azilul pentru bătrâni și dacă o să mai fie situații mai grave, deci oamenii sunt stresați, sunt cei care simțim noi că este nevoie, îi plasăm acolo fiindcă este permanent acordat asistență medicală.
Petru Gandrabur a mai spus Europei Libere că aproximativ 2500 de hectare de pământ aparținând celor trei sate se află deja sub ape. Serviciul Situații Excepționale a comunicat că pericolul inundațiilor se va menține până când prutul va reveni la cotele normale, așa încât apa care s-a adunat în lungă să se scurgă în râu. Autoritățile se feresc însă să facă prognoze clare. Ofițerul de presă al acestei instituții, Liliana Pușcașu, ne-a mai spus că la stația de pompare a apei din Cantemir, care era sub pericol de a fi inundată, s-a construit un dig de protecție și a fost deconectată electricitatea. Iar traseul Cantemir-Cahul rămâne în continuare închis, potrivit serviciului Situații Excepționale. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Medicul sanitar principal al Rusiei, Ghenadi Onischenko, crede că Moldova nu face suficient pentru a-și îmbunătăți calitatea vinurilor. Ieri seara a avut loc la agenția de presă RIA Novosti o videoconferință Moscova-Chișinău pe tema vinurilor moldovene și șanselor lor de a reintra pe piața rusă. În timp ce domnul Onischenko spunea că Moldova nu a făcut nimic ca să rezolve situația, președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Dmitri Todoroglu, a spus că Moldova nu a primit încă analizele de la Moscova, care ar dovedi că vinul moldovenesc ar fi periculos.
Mulți analiști politici și de la Moscova și din regiune și de la Chișinău au afirmat că această nouă dispută a vinului între Moscova și Chișinău are o explicație politică. Decretul președintelui interimar Mihai Ghimpu referitor la ziua ocupației sovietice. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Valeriu Lazar, ministrul economiei, despre situația la zi.
Conform informația la zi, exportul are loc. Cam 50% din tot ce exportăm noi într-acolo merge și sunt companii care într-adevăr exportă pe piața federată 100%. Adică acolo unde nu au existat și nu există dubii, lucrurile merg așa cum mergeau. Adică
dar aceste avertizări de cod roșu.
Domnul Onischenko este o persoană destul de excentrică. În discuția noastră cu domnul Fursenko, cu președintele părții Rusia, comisia noastră mixtă, am convenit principal cu autoritățile Federației Ruse. Anunțăm un moratoriu la declarații și încercăm să creăm condițiile ca specialiștii să se așeze și să discute. Noi avem acorduri bilaterale, avem acorduri multilaterale. Pentru asta avem comisii mixte. Pentru asta există grija statului să creeze condițiile ca specialiștii să discute. De ce? Prima constatare. Noi exportăm vin pe piața Federației Rusiei. Nu există niciun embargo. Cam în jumătate din cât se duce încolo. Există acest export. În 5 luni de zile am crescut exportul în Federația Rusiei cu 45%. Vă dați seama, noi vorbim de un progres destul de semnificativ. De ce sarcina a fost că începem dialogul, deblocăm loturile care sunt acolo, ne lămurim lot cu lot, mașină cu mașină. Și lucrul ăsta se întâmplă, fiindcă s-a constatat că specialiștii din Federația Rusă ai noștri operează în sisteme diferite de referință.
Bine, de ce limbajul este diferit?
Este diferit limbajul. Nu pot spune că nu există și implicații politice.
Partenerii ruși economici, ei își dirigează afacerile în funcție de declarațiile politice ale unor sau altor lideri?
Noi am impresia că și norii politici s-au cam dispersat, fiindcă am convenit de principiu cu domnul Fursenko că dacă vedem că lucrurile nu merg, revenim, poate chiar merg la Moscova și convocăm în regim de urgență întâlnirea cu președintele. Dumnezeu mi-a spus că momentan nu este această necesitate. Hai să nu facem mai rău decât este.
După embargoul din 2006, Moldova a însușit lecția?
Doar parțial.
Și asta e o problemă.
Pot să afirm cu toată certitudine că nu sunt satisfăcut total de sistemul de gestionare a calității. Nu deschid parantezele, dar chiar astăzi am semnat în adresa domnului prim-ministru plusurile și minusurile sistemului de certificare a conformității produselor alimentare. Nu într-un detaliu.
Dar de ce nu intrați? Care sunt plusurile și minusurile? Sub ce?
Și a fost pozitiv după 2006 că pe undeva s-a consolidat capacitatea acestor laboratori. Dar s-a făcut un lucru prost, s-a făcut monopol, ceea ce nu e corect absolut. Și atunci noi capacități avem limitate. Este o singură organizație de certificare care fizic nu reușesc să-și facă până la capăt meseria. Este una din constatări. Doar trebuie să excludem acest monopol, trebuie să avem cel puțin 2-3 organisme de certificare. Noi am făcut o analiză foarte serioasă a acestui sistem care există și am văzut acolo locuri slabe. Și am propus domnului prim-ministru să convocăm toți factorii decizionali și să înlăturăm aceste locuri slabe.
Nedumerirea a apărut atunci când pe alte piețe aceeași producție este de calitate și când e vorba de piața rusă...
Nu trebuie să ne miri chestia asta, fiindcă există un minimum necesar de cerințe care sunt stabilite practic în toate țările. După care fiecare țară își stabilește cerințele proprii. Și dacă după anul 2006, după ce s-a întâmplat undeva prin 2007, a fost semnat un memorandum la nivel de autorități competente din Republica Moldova și din Federația Rusă și au stabilit un șir de indicatori pe care vinurile moldovenești trebuie să le respecte, special pentru fața Federației Ruse. Deci asta nu înseamnă că dacă vinul nostru este acceptat în Germania, să zicem, el poate automat fi acceptat în Federația Rusă. Nu trebuie să ne miri lucrul ăsta, fiindcă Federația Rusă, după ce s-a întâmplat până la 2006, i-au considerat să ne stabilească niște termeni mai rigizi. E dreptul țării importatoare. Dacă nu suntem de acord, vindem în altă piață. Deci aici a intervenit acum neînțelegerea, fiindcă ai noștri consideră că trebuie să respectăm 20 ceva de indicatori, la care Federația Rusă nu vă supărați, dar noi am stabilit că voi mai mulți indicatori. Și aici este o zonă de neînțelegere. Și acum noi ne-am propus, dragii noștri, rezolvați problemele pe termen scurt, deblocați, după care hai odată și odată să stabilim foarte clar, să avem certitudine că noi suntem într-un sistem de referință. Eu acum am impresia că noi operăm în sisteme de referință diferite. A noștri consideră că fac totul corect și își măsoară indicatorii pe care îi consideră necesari, dar în această situație s-a demonstrat că ei nu sunt suficienți conform cerințelor Federației Ruse.
Ministrul Economiei Valeriu Lazăr a răspuns întrebărilor Valentinei Ursu. Presa de la București de astăzi este interesată de problemele justiției românești după raportul Comisiei Europene de ieri, dar nu ocolește și anumite subiecte regionale, după cum ne spune Tania Radu.
Ofensiva împotriva corupției n-ar trebui să depindă în România nici de cutare senator, nici de Agenția Națională de Integritate, ci de o voință comună a întregii societăți, arată Ion Meioniță într-un comentariu din Adevărul. Într-un alt articol, pe aceeași temă, dar din ziarul Gândul, Gabriela Ștefan selectează cel mai îngrijorător element din raportul Comisiei Europene de monitorizare asupra justiției din România. Complicitatea sau, cel puțin, dezinteresul clasei politice față de subiect. Iar vina nu este doar a partidelor de opoziție, ci și a parlamentarilor puterii care au permis ca legislația anticorupție să fie ciuntită în timp ce ei își beau cafelele pe coridoarele Parlamentului, mai scrie Gabriela Ștefan în Gândul. În România Liberă, Cristian Ghinea readuce lucrurile într-un orizont mai realist. Să nu ne imaginăm că un raport încă mai aspru sau chiar sancțiuni impuse României la capitolul justiție vor putea rezolva problema. Sancțiunile sunt mai degrabă simbolice. Verdictele justiției române n-ar mai fi luate în considerare în spațiul european sau, maximum de pedeapsă, România ar putea pierde unele subvenții destinate domeniului. Valoarea acestei monitorizări, pe care, culmea, juriștii români o doresc continuată, rezultă dintr-un sondaj pomenit în acest articol, valoarea ei ține mai degrabă de imagine, de blazon cu tot ceea ce implică aceasta într-un spațiu comunitar. Mai multe ziare au selectat din conferința de presă ținută ieri de șeful statului, după prezentarea raportului pe justiție al Comisiei Europene, referirile la dosarul cetățeniilor pentru moldoveni. Traian Băsescu observă că statele europene au ele însele datoria să legalizeze șederea pe teritoriul lor a circa 1 milion de moldoveni. România își face numai datoria de sânge, a mai spus șeful statului, care nu se îngrijorează atâta timp cât criticile nu sunt formulate de la nivelul unui șef de stat sau de guvern, ci doar prin intermediul presei străine. Ziarul Adevărul se referă și la un articol din Nezavisimaia Gazeta, în care România este din nou acuzată de pretenții teritoriale față de Ucraina. În discuție ar fi o insuliță, Maican, care a devenit teritoriu românesc în urma măsurătorilor periodice, prevăzute chiar de tratatul bilateral în vigoare între România și Ucraina. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și aproape 15 minute. În minutele următoare, rubrica noastră Cultură și Politică și un expert britanic despre ce putem aștepta de la decizia de mâine a Tribunalului Internațional în legătură cu independența Kosovo. Emisiunile noastre pot fi ascultate și pe internet la cerere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Moldova a mai pierdut un caz la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg și este obligată să plătească 5.000 de euro lui Tudor Ciorap, care a adus cazul în fața instanței europene. Mai multe despre acest caz și despre decizia CEDO de la Iolanda Bădiliță, corespondenta noastră la Strasbourg.
Un juriu format din 7 judecători a condamnat încă o dată Moldova pentru relele tratamente aplicate deținuților. De fapt, Tudor Ciorap, cel care s-a plâns la CEDO, numește ceea ce i s-a întâmplat tortură. Moldoveanul a reclamat la Strasbourg faptul că a fost torturat în închisoare fără să-i fie acordat ajutor medical, atunci când în urma unui astfel de tratament a fost făcut una cu pământul de polițiști. Suspectat de fraudă, Ciorap a fost arestat pe 23 octombrie 2000, la două zile după ce se externase din spitalul unde suferise o operație de ficat. Omul susține că a fost bătut crunt de polițiști, ba cu puștile, ba cu bastoanele de cauciuc, atât de tare încât la un moment dat i s-a deschis operația. Un doctor avea să-l vadă abia la 7 zile după acest episod. Deși medicul recomandă spitalizarea lui Ciorap, poliția mai așteaptă 8 zile până să-l transporte într-o unitate care avea și un cabinet medical. Examinând cazul, Curtea Europeană de la Strasbourg a decis că, deși a primit o compensație de la Chișinău, Ciorap rămâne o victimă a tratamentelor inumane din închisorile moldovene. Toate aspectele de mai sus au determinat CEDO să condamne Moldova pentru încălcarea articolului 3 al Convenției pentru Drepturile Omului. Și pentru că nu a considerat suficienți cei 600 de euro stabiliți drept compensații de Curtea Supremă de la Chișinău, CEDO a obligat statul moldovean să îi plătească fostului deținut daune în valoare de 5.000 de euro. Strasbourg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
11 partide din cele 30 care sunt în evidența Ministerului de Justiție s-au înregistrat deja la Comisia Electorală Centrală ca participante la referendumul privind modificarea procedurii de alegere a șefului statului.
Parte din aceste formațiuni sunt împotriva desfășurării plebiscitului, dar s-au înregistrat totuși la CEC pentru ca astfel să aibă posibilitatea, la rând cu cele care sprijină referendumul, să participe la dezbateri organizate de instituțiile publice ale audiovizualului. Așadar, partidele s-au împărțit în două tabere adverse.
Partidele ce constituie Alianța pentru Integrare Europeană, cu care s-au solidarizat Mișcarea Acțiunea Europeană, Partidul Național Liberal și Alianța Verde, vor chema cetățenii să participe la referendum și să susțină schimbarea Constituției pentru ca președintele țării să fie ales de popor.
De partea cealaltă, PCRM-ul, Mișcarea Ravnopravie și Partidul Socialiștilor Patria Rodina se pronunță împotriva referendumului, iar PPCD, deși dezaprobă desfășurarea plebiscitului, lasă membrilor săi să decidă cum să procedeze. În aceste condiții, ce planuri își face presa, a căutat să afle corespondenta noastră, Liliana Barbaroșie.
Normele de reflectare a campaniei pentru sau împotriva referendumului au fost aprobate deja de Comisia Electorală Centrală la sfârșitul săptămânii trecute. Chiar dacă a fost îmbunătățit la cererea unor organizații de protejare a normelor deontologice, regulamentul conține totuși norme restrictive nejustificate, opinează directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Măcovei.
Impune anumite obligații pentru instituțiile mass media, în special pentru audiovizualul public, să ofere timp de antenă gratuit pentru participanții la referendum. Sunt absolut convins că timpul de antenă gratuit va fi utilizat de partidele participante în referendum mai mult pentru a-și promova imaginea în eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate și prezidențiale, decât să discute despre reforma constituțională în sine. În România, spre exemplu, în regulamentul de reflectare a referendumului din contra spunea că instituțiile audiovizualului pot să invite și partidele. Deci este o cu totul altă abordare.
Directorul postului public de televiziune, Angela Sârbu, nu este foarte încântată de obligația impusă radiodifuzorilor publici de a oferi tuturor participanților la campanie timp de antenă gratuit.
Ar trebui noi să avem libertate să decidem cum prezentăm opiniile astea. Deci e datoria noastră să-i chemăm, ei să vorbească, dar să facem lucrurile astea interesante, televizate, dar nu ei să vorbească 5 minute orice. Că am fi avut libertatea să facem lucrul ăsta atractiv, dar nu 5 minute de ce vrea omul să spună.
Pe de altă parte, autoritatea electorală a permis totuși radiodifuzorilor să invite la dezbateri și alți actori decât partidele politice, ceea ce le va permite televiziunii și radioului public să iasă din tiparele impuse de partide. Din nou, Angela Sârbu.
Am vrea să facem mixe dezbaterile, și politicieni și societate. Radio știu că vrea să facă separat. neapărat Pulcenii aparte și societatea aparte, dar eu vreau echilibru și de-aia vreau să nu chem același partid prodi sau același partid contra de 10 ori, dacă ești mai puțin.
Am căutat să aflu și ce cred despre obligațiile presei rezultate din actele normative ale CEC-ului și cum au de gând să le onoreze instituțiile din presa locală. Tudor Iașcenco, directorul săptămânalului Cuvântul de la Rezina.
Regulamentul acela e foarte contradictoriu. O copie a regulamentului reflectării alegerilor nu prea convine pentru referendum. Cetățeni de rând, pentru sau împotriva referendumului. Eu pot să le public. Asta e agitație pro sau contra. Ei trebuie să plătească sau nu trebuie să plătească. Lucrurile trebuie privite mult mai altfel, dar acolo e spus clar. Tot ce merge pro sau contra trebuie să vină să plătească în avans la ziar.
Iată însă replica secretarului CEC, Iurie Ciocan.
Noi avem o tratare similară și în cadrul alegerilor, și în cadrul referendumurilor. Consiliile, birourile electorale funcționează după aceleași reguli. Activitatea de campanie are anumite diferențe, pentru că noi nu avem concurenți individuali, dar avem două grupe de, să zic eu, participanți la referendum, care promovează opinii diferite. Deci, și acesta este drept. Constituțional. Noi nu facem nimic mai mult decât încercăm să asigurăm realizarea acestor drepturi.
Între timp, Alianța pentru Integrare Europeană a anunțat că va avea un staff electoral comun pentru referendum, iar câteva formațiuni extraparlamentare care sprijină desfășurarea plebiscitului s-au oferit să se asocieze cu guvernarea în cadrul acelui staff comun. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Pentru vina de a fi dat un interviu la Radio Europa Liberă la începutul anilor 80, un cuplu de muzicieni ruși din Orchestra Operei Balșoi este trimis în Gulag, unde avea să piară. Grație unei atașate culturale la ambasada Franței de la Moscova, fata lor, în vârstă de numai 6 luni, ajunge la Paris și devine o violonistă de talent. Pentru vina de a-i fi apărat și promovat pe cei doi instrumentiști, iau un talent al viorii, ambii evrei, într-un moment de intensificare a persecuțiilor antisemite de către regimul Brejnev, unui dirijor rus se interzice să-și continue cariera și devine un simplu om de serviciu la celebra operă moscovită. Peste aproape 30 de ani, destinele dirijorului și al tinerei violoniste se intersectează într-o tramă cinematografică de o ironie, satiră și duioșie în același timp rar întâlnite. În câteva cuvinte, aceasta este miza remarcabilului film al regizorului Radu Mihăileanu, intitulat Concertul și lansat săptămâna aceasta în circuitul internațional cu o mult mediatizată campanie înaintea premierei în sălile londoneze. Filmat la București, Budapesta și Paris, cu o echipă de excelență, actori ruși, francezi și români, remarcabil Vlad Ivanov în rolul unui oligarh rus, Concertul lui Radu Mihăileanu a fost lansat pe ecranele franceze în noiembrie trecut, apoi și în România, iar între timp a apărut și pe DVD, însoțit de ceea ce se numește un Making of, documentarul extrem de interesant și el al filmărilor. Cum se întâmplă adesea, criticii de film nu au reținut decât primul nivel al tramei, comedia în jurul unei idei, la prima vedere, puțin verosimilă. Dirijorul rus, devenit om de serviciu, citește întâmplător un fax trimis directorului de la Balșoi, invitând orchestra la Paris. Dirijorul deturnează faxul și alcătuiește el o orchestră din foști instrumentiști evrei, dați afară cu ani în urmă, suplimentată cu virtuoși romi și căreia îi se alătură un fost administrator al operei, fanatic comunist și un oligarh rus, rege al gazului, cu înclinații muzicale, ce sponsorizează turneul improvizat. După peripeții, falsa orchestra Balșoiului ajunge la Paris și în final dă un concert emoționant, stimulată de tânăra violonistă care află în acest context cine au fost părinții și originile predispoziției spre muzica rusă, cea a lui Tchaikovsky în speță. A rare ori o comedie din istoria recentă a cinematografului și-a propus și a reușit să reunească într-o succesiune coerentă și echilibrată o asemenea suită de tablouri satirice ale lumii post-sovietice, având ca ingrediente fanatismul unor comuniști vârstnici, apetitul de prestanță al oligarhilor, mafia rusă, mizeria combinată cu abilitatea de a se descurca și sentimentalismul păturii defavorizate a societății actuale, condiția minorităților de la rom la evreie. evrei și, nu pe ultimul loc, condiția ambiguă a artei într-o lume capitalistă, atât în răsărit cât și în Occident. Deghizată în comedie, adesea cu accente spumoase, întreaga istoria filmului poate fi ușor citită și într-un registru grav, dintr-o perspectivă politică și a condiției umane în lumea sovietică și apoi cea rusă a prezentului. Condiția este probabil să vezi filmul nu numai ca un prilej de destindere, dar și ca unul de reflexie.
O nouă ediție a rubricii Cultură și Politică de Victor Eschenazi Moroșan, miercuri viitoare.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Mâine este așteptată decizia Curții Internaționale de Justiție în legătură cu situația legală a Kosovo, care și-a declarat independența de Serbia în 2008, după ce, la sfârșitul anilor 90, a fost scena unui război sângeros soluționat după intervenția NATO. Între 1999 și 2008, Kosovo s-a aflat sub administrație ONU. Radio Europa Liberă a stat de vorbă cu profesorul în drept internațional de la Universitatea Britanică Cambridge, Mark Weller, întrebându-l mai întâi la ce se așteaptă mâine.
Curtea are trei posibilități. Întâi să spună că nu este de competența sa să se pronunțe, dar cred că nu va fi așa. Apoi să analizeze chestiunea din punct de vedere strict legal și să analizeze într-un sens îngust declarația de independență și să ajungă la concluzia că declarația încalcă multe legi. Deși nu cred că așa va fi, să așteptăm să vedem ce spune curtea. Și a treia posibilitate este ca să se ia în considerație conceptul mult mai larg al independenței și al autodeterminării și ar putea fi ocazia de a clarifica mai multe prevederi ale legislației internaționale asupra acestui subiect. Este puțin probabil ca întreaga curte să facă astfel de judecăți, chiar dacă unii judecători le-ar putea face.
Radio Europa Liberă l-a întrebat pe expertul de la Cambridge dacă decizia de mâine va putea avea impact și asupra țărilor care nu au recunoscut până acum independența Kosovo.
Este puțin probabil ca țări precum Rusia să recunoască imediat independența Kosovo, indiferent care va fi decizia de mâine a Tribunalului Internațional. Dar unele țări s-ar putea să o facă. Dacă se va decide că independența Kosovo nu a încălcat legislația internațională, vreo 30 de țări ar putea să recunoască și ele independența Kosovo, dar puțin se așteaptă la o decizie a curții atât de clară și de categorică. Da, desigur, dacă decizia va fi categorică, mai multe țări s-ar putea să recunoască independența Kosovo, dar cele care se opun puternic nu o vor face. Și aici mă refer la Rusia, la Cipru și la alte câteva.
Opinia expertului în legislație internațională de la Cambridge, Mark Weller.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi Andrei Mărgărin și Strășeneanca.
Un vast material în care se menționează că ieri de la Strășeni au fost transportat primul lot de ajutoare umanitare din partea cetățenilor raionului Strășeni pentru sinistrații din satul Nemțeni. Colete cu haine pentru maturi și copii, încălțăminte, peste 500 kg de făină și 20 de pierne. La Strășeni e instituit staful raional pentru ajutorarea sinistraților ce au avut de suferit de pe urma inundațiilor. Tradițional, ziarul oglindește campania agricolă care se desfășoară acum, secerișul. Din cauza ploilor s-a polignit grâul, orzul, mazărea. Pe locuri, mai ales mazărea, e compromisă. Lasă de dorit calitatea roadei din cauza ploilor abundente. Centrul de Sănătate Publică Strășeni, tot din acest motiv, adică ploile abundente, avertizează populația să fie atentă la colectarea ciupercilor. Serviciile operative ale poliției informează cititorii că în ultimele 7 zile au fost săvârșite peste 100 de infracțiuni în raion, ceea ce e în creștere față de perioada similară a anului trecut. Sunt comise 13 bătăi, 11 furturi, un viol în sat Codreanca, unul nec în Iazul de la Zubrești. În raionul Strășeni, apa cea mai bună este în satul Micăuț. De acolo, mulți ani la rând, era provizionat orașul Strășeni. Apoi totul s-a stopat. Acum, de la Micăuț, apa e îmbuteliată și vândută în toată Republica. Numai de această apă bună n-au parte locuitorii locali din satul Micăuț, nici cei din Strășeni. Iar despre situația grea în apicultură, istoria vor face cunoștință în materialul specialistului în domeniu Ion Misic.
Punem punct aici emisiunii noastre. Paul Hodorogea și Ioana Serafim vă spun toate bune!
Aici Radio Europa Liberă.